10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Stokgolmda Gunnar Karimovga pora berganlik gumoni yuzasidan kutilayotgan mahkama amaldagi o'zbek hukumatı mulozimlarini ham chetlab o'tmasligi mumkin.
Litsenziyani Gunnar Karimov yopmaydi. Bu yerda bevosita bosh vazir taqsirni huquqlari bor degan gapni aytdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Stokgolmda Gunnar Karimovga pora berganlik gumoni yuzasidan kutilayotgan mahkama amaldagi o'zbek hukumatı mulozimlarini ham chetlab o'tmasligi mumkin. Mahkama Shvetsiyani Tela Sanera aloqa kompaniyasi O'zbekiston bozoriga kirish uchun 350 million dollarga yaqin miqdorda pora berganligi masalasini kompaniya boshqaruvchilari bu porani kimga qaytarib, kompaniya boshqaruvchilari bu porani kimga qaytaribda berishganligini ko'rib chiqadi.
Litsenziyani Gulnora Karimova olmaydi-ku. Bu yerda bevosita bosh vazir taqsirni qo'llari bor. Degan gapni aytdim.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 4-sentyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ayni paytda yirik miqdordagi moliyaviy jinoyatlarda ayblanib qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova bilan bog'liq yana bir mahkama o'tishi kutilmoqda. Bu mahkama Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanayotgan Tela Sanera aloqa kompaniyasini sobiq rahbarlari ishini ko'rib chiqadi. O'zbekistonda UCL brendi ostida ishlagan mobil aloqa kompaniyasi boshqaruvchilari mamlakat bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin miqdorda pora berganlikda ayblanishmoqda. Bu majoro ochiqlanishi ortidan kompaniya boshqaruvchilari iste'fo berishgan. Kompaniyaning o'zi esa nomini o'zgartirgan edi. O'zbekiston aloqa bozoriga kirish uchun pora berish tarixi 2003-yillarga borib taqaladi. Bu paytga kelib, qudrat cho'qqisiga ko'tarilgan Gulnora Karimova O'zbekiston bozoriga kirish istagidagi xorij kompaniyalaridan norasmiy to'lov pora talab qilib kelganligi aytiladi. Stokgolmdagi mahkama Gulnora Karimovaga nisbatan mavjud jinoiy ish epizodlaridan biri xolos. Uning O'zbekiston sudi tomonidan Karimovga nisbatan chiqarilgan hukmga qanday ta'sir o'tkazishi noma'lum, ammo mahkama bu ishga bog'liq moliyaviy jinoyatga tortilganlar safini kengaytirishi ehtimol qilinadi, jumladan o'zbek hukumatdagi amaldorlar hisobiga ham. Mahkama 2003-yillardan boshlangan bu majoroda ayblanayotganlar o'zbek aloqa bozoriga kirish uchun porani kimga qanday shartlar asosida berishganligini o'rganib chiqadi. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojonga ko'ra, bu yillarda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish davlat agentligi rahbari lavozimini amaldagi bosh vazir Abdulla Aripov egallab kelgan inobatga olinsa, yirik miqdordagi pora masalasidan uning xabarsiz qolganligini tasavvur etish qiyin.
Pora berganlar ustidan kim chiqaradi? Lekin bu yerda Gulnora Karimova va o'z shaxsiga oid narsa ko'riladi deb o'ylamayman. Bu yerda o'shda o'sha pora berganlar ustidan sud bo'lib o'tadi bu yerda. Ya'ni bu yerda shaffoflik haqida, korrupsiya haqida gap ketyapti. Obro'siga putur yetkazadigan siyosat bo'lib o'tdi, demak, pora berildi. O'sha paytlarda aloqa vazirligida, o'sha telekommunikatsiyalar vazirligida asosiy figura bo'lgan, u Gulnora Karimovaning ishlariga bosh qosh bo'lgan. Qanday bu qanday bo'lishi mumkin? Uni qo'lisiz litsenziyalar berilmasligi, u o'sha litsenziyalash boshqarmasining tepasida turgan xulosim bo'lgan o'sha paytda. Sud qiziq bo'lsa kerak shu masalada, ya'ni qanday sizgan bu pullar? Qaysi mulozimlar qo'lidan o'tgan? Ya'ni litsenziya olingunga qadar bo'lgan protsess qanday amalga oshgan? Bu savollarga menimcha Shvetsiya sudi javob beradi. Gulnora Karimova bu yerda aloqador bo'lmasligi mumkin, ya'ni pul qaysi shaklda yetib borgan litsenziyagacha. Bu yerda Gulnora Karimova vositachiday tuyulyapti, ya'ni litsenziya bergan odam bor. Aloqa vositalari o'sha mobil shirkatiga. Litsenziyani Gulnora Karimova olmaydi-ku. Bevosita bosh vazirning qo'llari bor.
Dedi jurnalist. Matbuotdagi ma'lumotlarga ko'ra, Stokgolmda kutilayotgan mahkama jarayoniga O'zbekiston prokuraturasidan ham vakillar guvoh sifatida chaqirilgan. Yaqinda Shvetsiyada Gulnora Karimova ish bilan bog'liq sud qarori chiqarilgan edi. Unda Karimovaga qarashli 9 million dollar atrofidagi muzlatilgan mablag'lar taqdiri ko'rib chiqildi. Mahkama Gulnora Karimova advokati tomonidan bu mablag'larni O'zbekistonga qaytarmaslik so'ralgan arizani rad etdi. Muzlatilgan bu mablag'larni O'zbekistonga qaytarilishi ehtimoli oshgan. O'zbekiston fuqaroligi jamiyati faollari bu mablag'ni mamlakatga qaytarilishi yuzasidan munozarali fikrga ega. Ayrim guruhlar buni qo'llab-quvvatlashayotgan bo'lsa, boshqa bir tomon hukumat korrupsiyadan to'liq xalos bo'lmas ekan, bu mablag'ni mamlakatga hukumat ixtiyoriga qaytarmaslikka chaqirishmoqda. Qudrat Bobojonga ko'ra, Shvetsiyada kutilayotgan mahkama natijalari Karimovaning muzlatilgan mablag'lari yuzasidan qaror qabul qilinishiga ham bilvosita turtki berishi ehtimol.
Go'yoki o'sha Shvetsiya banklari O'zbekistonga pulni qaytarishga tayyor, ya'ni O'zbekiston xalqidan yulingan pullar O'zbekiston hukumatiga qaytarilyapti, qaytarilish haqida gap ketyapti. Lekin nimagadir qaysidir shaklda O'zbekiston xalqiga qaytib borish haqida gap ham bo'lmayapti-da, kuzatilyapti. Hamma gap mana shu yerda aylanyapti, ya'ni shartlar qo'yilishi kerak pulni berishdan oldin. Gulnora Karimova ishlari bo'yicha aralashgan asosiy funksioner bosh vazir bugungi kunda qandaydir bir absurd qaror bilan O'zbekistonga qaytarilish, ya'ni o'sha korrupsionerlarning qo'liga borib tushib, qandaydir absurd natija bo'ladi,
dedi jurnalist. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan yirik moliyaviy jinoyatlarda davlatga katta miqdorda zarar keltirishda ayblangan. Gulnora Karimova ayni paytda 5 yillik qamoq jazosini o'tayotgani aytiladi. Uning qayerda saqlanayotgani esa noma'lum. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'zbekiston Milliy axborot agentligida hozir o'tiribmiz. Amerika ovozining rasmiy hamkoriga aylanib borayotgan manba va biz hozir bu agentlik rahbari Said Kuchimov bilan muloqot qilmoqchimiz. Katta rahmat. Mana malaka oshirish, tajriba almashish, texnologiyaga qancha mablag' yoki vaqt sarflanyapti hozir O'zbekiston Milliy axborot agentligida? Chunki sizning materiallaringiz, siz bergan xabarlar butun mamlakat bo'ylab turli nashrlar, turli axborot vositalari orqali tarqaladi. Ya'ni siz yetakchi roliga egasiz.
Bizda o'zi birinchi vazifamiz shu. bizni birinchi vazifamiz mana shu o'ta muhim voqealarni, xalqaro maydonda bo'ladigan yangiliklarni O'zbekistonimizda, hukumatimiz doirasida, prezidentimizda, prezident devonida bo'lgan o'zgarishlar yoki yangiliklarni birinchi bo'lib yetkazish. Bizga ajratiladigan mablag'lar ham, bizga berilgan vaqt ham hammasi shunga yo'naltirilgan. Buni hech qanday chegarasi yo'q. Bu to'laligicha biz shunga safarbar qilingan odamlarmiz, tashkilot ham. Endi bundan kim qanday foydalanyapti? Masalan mana bu yerda. Xo'p, o'sha biz uzatayotgan materiallarni mazmuni, salmog'i qanday? Gap mana bu yerda. O'sha materiallarimizni aholi o'rtasidagi qabul qilish darajasi qanday? Ular undan qanchalik manfaat ko'rayapti yoki ko'rmayapti? Qanchalik qiziqayapti yoki qiziqmayapti? Mana bunda. Endi mana shularda bundan ham ta'sirli, bundan ham yuqori darajaga olib chiqish uchun mana bu siz bilan biz aytib turgan malaka oshirish, texnika bilan ishlash, o'zini ustida ishlash va hokazo hokazolarni ko'paytirishimiz kerak. Siz bilan bo'ladigan o'sha bitimlarimiz, aloqalarimiz ham mana shunga bir xizmat qilishi albatta xizmat qiladi deb o'ylayman kelajagimizda.
Ijtimoiy tarmoqlar yangi bir platforma, yangi bir olam va virtual O'zbekiston faollashib boryapti, bu aniq. Va mana oxirgi 1 yil ichida sezdik, O'zbekiston Milliy axborot agentligi ham, masalan, xususan Facebook'da ancha faollashgan. Jiddiy bir yo'nalishmi siz uchun bu ijtimoiy tarmoqlar? Yoki qandaydir bir vaqtinchalik faol bo'lishingiz kerak bo'lgan maydonmi?
Bir bu savolga javob berishdan oldin bunday bir o'tmishimizga qarasak, bir mahallar radio paydo bo'lgan paytda butun dunyo hayratga tushgan. Televizor paydo bo'lgandan keyin ikki karra hayratga tushildi. Internet paydo bo'lgandan keyin bu uchinchi darajaga chiqdi. Buni o'sha paytda ham kimlardir o'tkinchi deb qabul qilgan bo'lishi mumkin, kimlardir vaqtincha shundan foydalangan bo'lishi ham mumkin o'zini darajasi nuqtai nazaridan. Endi hozirgi holatga olib keladigan bo'lsak, javobni xulosasini. Internetdagi bugungi ijtimoiy tarmoqlarimiz vaqtinchalik degan odam bizga qattiq yanglishadi. Bu bugun xuddi o'sha men aytayotgan sanab o'tgan radioni paydo bo'lishi, televizorni paydo bo'lishi va internetni paydo bo'lishi singari dunyodagi inqilobiy nuqtalar hisoblanadi bu. Informatsiya nuqtai nazaridan ham, odamni shakllanish nuqtai nazaridan ham. Shuning uchun agar kimda-kim buni vaqtinchalik deb qaraydigan bo'lsa, u adashadi. Endi bevosita o'zimizga keladigan bo'lsak, biz ham bugungi kunda juda katta e'tiborimizni asosan anaqasini mana shu ijtimoiy tarmoqlarga qaratganmiz. Usiz mumkin emas. Bugun masalan gazetani 10 ming kishi o'qisa, bitta gazeta izdi. Buni bir soatni ichida 100 ming kishi ko'rishi mumkin har bir informatsiyangizni. Bu yerda boshqa bir masalaga men e'tiborni qaratmoqchiman shu nuqtai nazardan foydalanib. Internetni, ijtimoiy tarmoqlarni bir hali hech qayerda buni anaqasi yo'q, lekin buni bir qandaydir yuridik desak bo'ladimi bo'lmaydimi, ma'naviy bir o'lchovlari bo'lish kerak.
Men o'zi shu vaqtda so'ramoqchi edim, chunki siz boya me'yorlar haqida gapirdingiz va ijtimoiy tarmoqlar va me'yorlar katta masala, nozik masala.
Juda nozik masala. Endi bu hozirgi paytda aksariyat ijtimoiy tarmoqlarda nihoyatda mayda-chuyda, bir yoqlama, sayoz, o'rganilmagan, hatto birovdan o'ch olishga qaratilgan, birovni shanini yerga urishga qaratilgan, juda ham odamgarchilikka to'g'ri kelmaydigan materiallar ketadi. Bu to'xtatib bo'lmaydi hozircha buni. Bu shunday bir jarayon ketyapti. Mana shunday paytda buni ma'naviy o'lchovlari boshqalari, masalan, bizdagi ma'naviy o'lchovlar Yevropaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Yevropadagi ba'zi narsalar Amerikaga to'g'ri kelmasligi mumkin, Afrikaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Demak, bu juda murakkab jarayon. Xo'p, nima qilish kerak deganda, men aytgan bo'lardimki, birinchi navbatda har bir millat birinchi galda u ijtimoiy tarmoqda bitta o'zi bormi yoki bir tashkilot turibdimi orqasida, birinchi navbatda shu millatni vakili ekanligini, shu davlatning fuqarosi ekanligini, ota-bobosi, momo, amma xolasi mana shu yerda yashaganligini, farzandlari kelajakda shu yerda yashashini esda tutish kerak. Aytadigan har bitta so'zi bu shunchaki ko'chani so'zi emas, shunchaki ijtimoiy tarmoqqa beriladigan bir gap deb emas, bu ertaga o'qigan odamlarda bir o'zbekni balasi shunaqa deyar ekanda, o'zbekni balasi mana shunaqa ekanda degan narsa turish kerak miyasida. O'zbekni tili, o'zbekni qiyofasi qaysi darajadagi ijtimoiy tarmoqda qatnashayotgan odamni haligisidan qat'iy nazar o'zbekmi? O'zini unutmaslik kerak. O'zini odobi bilan, o'zini so'zi bilan, o'zini fikri bilan boyagiday mayda-chuyda tarmoqdagi mayda-chuyda fikrlarga inkor qilib berish kerak. Ularga qarshi kurash emas, o'zini yaxshi fikri bilan, yaxshi so'zi bilan ularga bir namuna bo'lish kerak deb orzu qilaman shuni. Shu ma'noda bizni veb-saytimizda ham, internetdagi tarmoqimizda ham mana shu nuqta yo'nalishga ko'proq e'tibor berishni biz doim nazarda tutamiz. Bu odam masalan bir yaxshini ko'rib saboq oladi. Hatto yomondan ham saboq oladi. Qaysi ma'noda yomondan saboq olish kerak? Yomonni yomonligini qilmaslik kerak. Mana bu saboq bu. Shu ma'noda boyagi mayda-chuyda ishlar bilan shug'ullanadigan odamlarni ijtimoiy tarmoqdagilarni shu namunali narsalar bilan tarbiyalash kerak. Mana shunda ijtimoiy tarmoqlardagi hozirgi holatlarni qaysidir ma'noda kamaytirish mumkin. Buni endi albatta tamomila tugatish qiyin bo'ladi, chunki mana shu 5 ta barmog'imiz barobar bo'lmaganligi kabi odamlar hech qachon bir xil emas. Hamma ana o'zini dunyosi bor, o'zini tashvishi bor, o'zini fikri bor. Ularni bitta qolipga solib bo'lmaydi, bir xil darajada qarab bo'lmaydi, talab qilib bo'lmaydi. Lekin millatni shaniga tegadigan, xalqni shaniga aloqador bo'lgan masalalarda hamma bir bo'lish kerak. U qanday haliga darajadagi odam bo'lishidan qat'iy nazar. Ijtimoiy tarmoqda ayniqsa.
Lekin bu juda qiyin.
Juda qiyin albatta.
Deyarli mumkin emas bo'lgan bir xohish yoki maqsad, chunki O'zbekiston globallashib bormoqda. Millionlab o'zbekistonliklar bilasiz, dunyo bo'ylab turli mamlakatlarda va o'sha fikrlar xilma-xilligi, yondashuvlar xilma-xilligi, mana siz hozir qandaydir bir axloqiy normalarni targ'ib qilish haqida gapiryapsiz. O'zbekiston Milliy axborot agentligidek bir tashkilot uchun bu juda katta ish. Qanchalik xohlamang bu ishni qilishni va mana hozir yana sizni tinglab o'tirgan, tomosha qilayotgan o'zbekistonliklar aytishi mumkin, bizga axborot bering. Bizga O'zbekistonda o'sha bugungi vaziyatni tushuntirib bering, nima bo'layotganini vatandagi va qolgani deylik muxlislarning o'ziga havola.
Men unday bunday desam vasxonlik bo'ladi. Men amrivari qilmayman-u, bizni gazetalarda o'qing. Bizni ijtimoiy tarmog'imizni kuzatib boring. Qancha ko'p o'qisangiz, qancha ko'p kuzatsangiz, shuncha ko'p savolingizga javob topasiz. Agar e'tirozingiz bo'lsa, marhamat, hamma adreslarimiz yozilgan.
Endi axborot maydoni kengayib borayotgani haqida gaplashdik, raqobat haqida gaplashdik, sifatni oshirish haqida gaplashdik. Bular qattiq mehnat talab qiladi, chuqur bilim talab qiladi. Bugun bilasiz, mana O'zbekistonda yangi jurnalistik universitet ochildi. Kadrlar tayyorlash masalasi. Milliy axborot agentligi qanday ishga yo'llaydi? Kimlarni izlaysiz? Qanday mutaxassislar kerak sizga bugun?
Bu siz aytayotgan savol faqat Milliy axborot agentligiga aloqador emas.
Albatta.
Bu menimcha xuddi shunday savol Amerika ovozida ham bor.
Albatta, har kuni.
Boshqa ana idoralarda ham u nafaqat matbuotda kadr masalasi hamma sohada hamesha aktual bo'lib kelgan, hamesha dolzarb bo'lib kelgan. Endi bevosita o'zimizga qaratadigan bugun bo'lsak, bugungi kunda bizga birinchi navbatda albatta fikrlaydigan, yozadigan va shularni yoniga qo'shilgan hozir albatta til bilish kerak. Chunki bugun nafaqat o'zbek tili, nafaqat rus tili, undan tashqari birorta albatta ingliz tilini bugun bilish kerak. Biz shunda juda qiynalamiz. Xitoy tilini bilish kerak. Katta bir hind tillarini o'rganish kerak, fransuz va hokazo. Biz mana 8 tilda ijtimoiy tarmoqqa material beramiz veb-saytimizda. Lekin mana shu 8 tildagi mutaxassislarimiz o'zi ham darajasi qandayligini juda ham bir baland deya olmaymiz. Shu darajada til bilan bog'liq masala shu darajada bugun birinchi planga chiqdi. Birinchi darajaga chiqdi. Oldin xo'p, nega degan savol ham bo'lishi mumkin. Endi bu hammaga ma'lum bo'lsa ham aytaman. Ilgari paytlarda shu Moskvadan kelgan material shundayligicha uzatilgan. Tarjima qilingan, uzatilgan. Vazifa shu bo'lgan. Bu yerdagi materiallar ham o'zbek, rus tilida uzatilgan. Boshqa tilga ehtiyoj bo'lmagan. O'shaning uchun ham bu masala juda bir og'riq bo'lib qolgan jurnalistika sohasida ayniqsa. Bugungi kunda mana birinchi bizni qiynaydigan narsa mana shu bo'lyapti. Hozir juda ko'p idoralarimizda, juda ko'p tashkilotlarda, vazirliklarda haligi press-slujba deymiz, matbuot xizmatlari. Matbuot xizmatlari tashkil etilgan. Bularga ularda ham xuddi shu muammo. Til biladigan o'zbek tilida yaxshi yozsa, rus tilida yoza olmaydi. Ikki tilda yozadiganlar bitta yarimda chiqmasa, ingliz tilida yoza olmaydi yoki fikrlay olmaydi yoki bilmaydi. Mana shu birinchi bizni qiynaydigan va biz qidiradigan, biz istaydigan. Endi tabiiy u yaxshi yozish kerak. Yaxshi fikrlash kerak. Undan tashqari bugungi kunda jurnalistlarimizda ixtisoslashuv chuqurlashish kerak. Bugun tog'dan ertaga bog'dan haligi yengil-yelpi materiallar yozib yurishlar davri allaqachon o'tib ketdi. Hozir juda katta sohani, ma'lum bir shu masalan bir 4-5 ta sohani mukammal biladigan jurnalistlar kerak. Qishloq xo'jaligi yo'nalish bo'yicha albatta. Qishloq xo'jaligi deganda masalan paxtani qachon ekdi-yu, g'o'zani qachon chakankaladi, bu emas. Bu dunyoda qishloq xo'jaligi qanaqa? Dunyoda qanaqa muammolar bor bu sohada? O'zbekistonda nimalar bo'layapti? O'zbekiston misol uchun paxtasi bugungi kunda dunyoning qayerlarida qaysi shaklda realizatsiya qilinyapti yoki sotilyapti? Talab qanday? Uni sifati qanday? Dunyodagi boshqa paxta yetishtiradigan davlatlarga solishtirganda ish sharoiti qanday? Qiyinchiliklari qayerda? Endi bu muammolar tiqilib yotibdi. Lekin buni jurnalist hammasini bilish kerak. Shunaqa jurnalistlar bugun kerak demoqchiman-da. Ya'ni o'sha xalqaro masalalar bo'ladigan bo'lsa, yozadigan bo'lsa, shu dunyodagi voqealarni, dunyodagi voqealarni tagida yotgan voqealarni, ularning maqsadlarini tasavvur qilish kerak deb odam jurnalist degan. Jurnalist ular tushuntirib berish kerak, tahlil qilish kerak. Mana shunaqa jurnalistlarga ehtiyoj dunyoning hamma joyidagi kabi o'zida ham bor.
Biz bo'yi xalqaro hamkorlik haqida ozgina gaplashgan edik muloqotimizning boshida. Hozir mana sizni tinglab o'tirib xayolimga yana xalqaro hamkorlik kelyapti. Ya'ni xalqaro maydonda turli axborot vositalari bilan yaqindan ishlash orqali ham juda ko'p talablarni qondirish mumkin hozir zangiyotgan.
Bizda men buni uyalmasdan aytaman. Bizda xalqaro masalalarda ham, boshqa masalalarda ham tajriba hali yetarli emas. Buning uchun ko'p dunyoga chiqish kerak. Dunyodagi axborot vositalari bilan ko'p aloqa qilish kerak. Ulardan ham o'rganish kerak. Endi biz faqat o'rganamiz deb aytmaymiz. Bizni ham o'rgatadigan joylarimiz ham bo'lishi mumkin. Buni ham e'tiborga olishimiz kerak. Jo, bizdagi jurnalistlarda ham hammasi mudira o'tirgan emas. Bu yerdagi shunday materiallar borki, shu yerda bir uzr sal chekinish bo'lsam aytaman. Mana shu O'zbekistonda shunday yozuvchilari borki, dunyoda Nobel mukofotini olgan yoki undan katta mukofotlarni olgan ijodkorlardan hech qanday kamchiligi yo'q. Masalan, Odil Yoqubov yoki Abdulla Oripov. Bunday yozuvchilar, bunday shoirlar yer yuzida juda kamdan-kam uchraydi. Afsuski, ularni targ'iboti yaxshi emas. Ularni dunyo yaxshi tanimaydi. Asarlarini dunyo tillariga tarjima qilish o'rniga qo'yilmagan shu paytgacha. Hozir e'tibor berilyapti bunga, Xudoga shukr. Lekin shu paytgacha shunday edi. Hali bu yana e'tibor uchun ma'lum vaqt keladi. Men buni endi o'zimizni sohaga olib keladigan bo'lsak, bizda ham shunday jurnalistlar, shunday maqolalar borki, uni bemalol dunyodagi istagan matbuot vositasiga yoki istagan jurnalistga ko'z-ko'z qilib, namuna qilib ko'rsatsak bo'ladi. Shunday jurnalistlarimiz bor. Lekin bu degani hamma bir xil degani emas-da. U bitta ikkita bilan yoki ma'lum bir bir guruh desagaga shu bilan baholab bo'lmaydi. Hamma shu darajaga yetish kerak. Mana shuning uchun ham bizga hamkorlik kerak, fikr almashish kerak, bordi keldi kerak, ko'rish kerak va ko'rgandan keyin odamning ham ko'zi pishadi, ham ongi pishadi deyishadi-ku. Ana shu ma'noda ham bu narsaga e'tiborimizni kuchaytirishimiz kerak deb hisoblayman.
Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Vashingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadi. Prezident Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisiga ko'ra, 4 davlat AQShning kelgusi saylovlariga aralashishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Razvedka idoralarining aytishicha, 2016-yilgi prezidentlik saylovlariga Rossiyaning aralashgani shubhasiz. Oraliq saylovlarda bu yana takrorlanishi mumkin deydi ular.
Our focus here today is simply to tell the American people.
Amerikaliklarga aytmoqchi bo'lganimiz shuki, biz tahdid borligini tan olamiz. U haqiqiy va davom etyapti. Amerika xalqi ishona oladigan qonuniy saylov o'tkazish uchun barcha choralarni ishga solamiz deydi Milliy razvedka direktori Den Kots. Rossiyadan tashqari yana 3 davlat 2018-yilgi saylov natijalariga ta'sir o'tkazishdan manfaatdor deydi Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Jon Bolton.
Well, I can say definitively that it's a sufficient national security concern.
Xitoy, Eron va Shimoliy Koreyaning aralashuvi milliy xavfsizlik uchun yetarli darajada xavotir uyg'otadi. Buning oldini olish choralarini ko'ryapmiz. 2018-yilgi saylov bo'yicha shu 4 davlatdan eng ko'p xavotirdamiz, deydi u. Prezident Donald Trump Twitter orqali bu masalada faqat Rossiyaga e'tibor berish ahmoqlik ekanini aytdi. Boltonga ko'ra, tashqaralashuvlarga yo'l qo'ymaslik uchun barcha choralar ishga solinadi.
It's been certainly a priority of mine to make sure that we're using the full range.
Nafaqat saylovlarni, balki AQSh hukumatida va xususiy sektorda kiber amaliyotlarga duchor bo'lishi mumkin bo'lgan tahdidga moyil tizimlarni himoya qilish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish men uchun eng muhim vazifaga aylangan, deydi Jon Bolton. Rasmiyga ko'ra, u shu hafta Jenevada rossiyaliklar bilan ko'rishganda saylovga aralashish masalasini yana bir bor ko'taradi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Xabarlarimiz bilan saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.